Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion me thirrash ju ftoj të ndiqni. Vetëvendosja dhe LDK-ja arrin marrëveshjen për koalicionin qeverisës, ku vendi voton nesër qeverinë e re. Patundshmëria, sektori më tërheqës për diasporën kosovare. Maqedonia Veriut në pritje të datës së bisedimeve me BE-n. Për këto dhe e të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës nënshkruan sot marrëveshjen për koalicionin qeverisës. Marrëveshja vjen gati 4 muaj pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që u mbajtën më 6 tetor. Kuvendi Kosovës do të votojë të hënën qeverinë e re, ndërsa analistët thonë se sfida më e hershme për të do të jetë dialogu me Serbinë. Dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës kanë nënshkruar marrëveshjen për koalicionin e ardhshëm qeverisës në Kosovë. Marrëveshja është nënshkruar nga dy liderët e të dy partive, Albin Kurti dhe Isa Mustafa. I mandatuari për kryeministër Albin Kurti tha se me nënshkrimin e kësaj marrëveshje po jetësojnë ndryshimin e madh politik të 6 tetorit.
Ne tashmë e kemi nënshkruar marrëveshjen, jemi marrur vesh për të gjitha, përveç se për harmonizimin e programit, edhe për ndarjen e përgjegjësive në kuadër të qeverisë së re ku ne do të bashkëqeverisim.
Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa tha se të dy partitë dëshirojnë që qeveria të jetë e suksesshme dhe siç u shpreh ai të realizojnë pritjet e qytetarëve.
Ne kemi arritur marrëveshje, e vlerësojmë se është një marrëveshje e mirë, që është në dobi të Kosovës, është në interes të ndryshimeve të cilat domosdoshmërisht duhet të ndodhen në vendin tonë.
Sipas kësaj marrëveshje, qeveria e re e Kosovës e udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës do të kenë 15 ministri, 2 zëvendës kryeministra dhe rreth 33 zëvendës ministra. Ndërkaq kryetari i Kuvendit të Kosovës do t'i takojë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti tha se Glaukon Jusa, i cili ishte zgjedhur në krye të institucionit legislativ më 26 dhjetor, nuk do të jap dorëheqje, por do të marrë një post qeveritar. Ndërka çështja e presidentit nuk është pjesë e kësaj marrëveshje, tha lideri i LDK-s Isa Mustafa. Gjatë ditës, Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s ka aprovuar marrëveshjen e koalicionit me vetëvendosjen, ndërka partia Albin Kurtit ka organizuar referendum për marrëveshjen me LDK-n. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Ramush Haradinaj, më herët ka thënë se lajmi për arritjen e marrëveshjes është veprim i duhur dhe konkretizim i mirë që respekton rezultatin zgjedhor. Ndërkohë, analisti çështjeve politike Artan Murati, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se arritja një marrëveshje mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës është pasqyrim real i rezultatit të zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit.
Ne do të kemi një qeveri krejtësisht legjitime, po një qeveri e cila ekziston edhe për krajën qytetare. Padyshim se ka qenë përkeqardhje dhe koha e gjatë e mospajtimeve sa i përket ndarjes politike, me qenë se të dyja subjektet veç patën deklaruar që kanë harmonizuar edhe programin qeverisës, që është shumë pozitive, mirë po dhe më të dëmshëm e bën të fakti se marrëveshja nuk arrije për shkak të ndarjes së posteve. Megjithatë, dhe zgjidhur ajo çështje problematike që kanë qenë mes të dy subjektit.
Një ndër sfidat më të mëdha për qeverinë e re të Kosovës, shton Murati, do të jetë dialogu me Serbinë dhe arritja një marrëveshje. Ai thotë se dialogu me Serbinë është një prej çështjeve urgjente sa i përket politikës së jashtme. Më tre shkurt në seancën plenare të thirrur nga mandatari për kryeministër Albin Kurti pritet të votohet për qeverinë e ardhshme të Kosovës të udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje dhe LDK. Qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave prej 61 deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur më 6 tetor 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas arritjes së marrëveshjes për rihapjen e linjës ajrore Prishtinë-Beograd, është paralajmëruar se shumë shpejt mund të arrihet edhe një marrëveshje e re, këtë herë për të qetësuar linjën hekurudhore mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo linjë ka funksionuar vite më parë, por ka ndaluar së funksionuari që nga viti 2008, kur Kosova ka shpallur pavarësinë. Cila është gjendja e hekurudhave të Kosovës sot? Dëgjojmë Shkëlqim Hysenajn.
Që nga viti 2008, Kosova dhe Serbia nuk kanë një linjë hekurudhore që i lidh këto dy vende mes vete. Linja që dikur lidhte Prishtinën me Beogradin u ndërprej për shkak të tensioneve politike. Mirë po, trenat e hekurudhës së Serbisë kanë operuar vazhdimisht në pjesën veriore të Kosovës, pa miratimin e autoriteteve kosovare. Dyherë në ditë, trenat e hekurudhës së Serbisë mbajnë linja të rregullta në destinacionin Kraljev, Mitrovicë veriore. Operimi i këtyre trenave konsiderohet ilegal nga institucionet në Prishtinë, por linja e dekurshme mes Prishtinës dhe Beogradit pritet që të rifunksionalizohet sërish në rast se qeveria e Kosovës dhe ajo e Serbisë arrin marrëveshje për hekurudhat, që është paralajmëruar nga ambasadori amerikan në Gjermani, Richard Grenell. Nëse arrihet marrëveshja, drejtori i hekurudhave të Kosovës, Agron Thashi, thotë se implementimi i marrëveshjes mund të bëhet brenda pak ditësh.
Ne, le të themi si Kosovë, jemi gatshëm mbrana pak ditëve ta funksionalizojmë. Hekurudha jonë është funksionale deri në Mitrovicë jugut. Në pjesën veriore është funksionale, po ashtu meqense çarkullohet me 2-3 linja ditore, dhe unë them që nëse ka vullnet, ne shpejt mund ta rifunksionalizojmë dhe të krijojmë mundësi transportit mallave fillimisht, po pse jo dhe transportit udhëtarëve. Me një shpejtësim të ulët.
Por për dallim nga Serbia, Kosova ka hekurudhë të vjetruar në të cilën nuk janë bërë investime në 40 vitet e kaluara. Trenat e Kosovës përdoren shumë pak për transport të udhëtarëve dhe mallrave. Numri udhëtarëve që përdorin trenin si mjet udhëtimi ka rënë në mënyrë drastike. Në vitin 2007 me tren kanë udhëtuar 417.000 udhëtar, kurse në vitin 2018 trenin e kanë përdorur rreth 120.000 udhëtar. Beqir Luma vazhdimisht përdor linjen Prishtinë Hanielezit dhe nuk është shumë i kënaqur me shërbimet që ofrohen.
Po kundër kush mirë, atë mirë. Nuk ka të fatur. Të peshëres që nxjerrni as bën. Edhe pastaj si e mam mia do të përpaqja më ndër ku shumë çka trou, shumë. Po mirë, atë çish jemi mirë.
Edhe Rahim Emani nga Kaçaniku e përdor rregullisht linjen e kurudhore. Ajo thot se aktualisht treni nuk i përmbush nevojat e udhëtarëve.
Vallaj katastrofë. Për shembull me udhëtimin e fëmijëve të vogël është pengesë, se ftoft tash dimë. Po ka pas lidhje për Maqedoni, domethënë, po me kalimin e kohës janë dal. Tan edhe kur ka qenë se janë kontra rregullt, njëherë ka shku, njëherë s'ka shku, domethënë asgjë s'ka në rregull diçka.
Aktualisht trenat e Kosovës lëvizin në vetëm dy destinacione, Prishtinë Pej dhe Prishtinë Anielezit. Së fundi nuk është në funksion as linja për shkop të Maqedonisë Veriut. Për të përmirësuar infrastrukturën e kurudhore, qeveria e Kosovës planifikon të investojë mbi 200 milion euro. Shumica e parave do të jenë kredi nga Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Sipas kryeshefit të hekurudhave të Kosovës, Agron Thashi, ky investim do të nënkupton të jetësimin e linjes Akropolis, e njohur në vitet e 70-ta deri në vitet e 90-ta.
Këtë bjen që Akropolisi i arshëm Mynhen, i linjës, relacionit Mynhen-Athin, do të kaloj lirshëm dhe sigurt në për Kosovë dhe do të ketë standardet e njëjta. Nuk ka nevoj në një të ardhme të afërt, pasi që dhe rajonit të harmonizohet dhe të ngritë standardit, nuk ka nevoj që të ndalet dhe lokomotivat ndrohen herë në Kroaci, herë në Austri, herë në Serbi, apo në Kosovë.
Akropolisi ka qenë një nga linjat më të njohura ndërkombëtare, e cila është shfrytzuar nga kosovarët nga viti 1967 deri në vitet të 90-ta, ku trenat janë nisur nga Afina për të përshkruar shtetet e Ballkanit e për të arritur në Munich të Gjermanisë. Njohës i sistemit e kurudhor, profesori i Fakultetit të Inxhinierisë Sadullah Avdiu, thotë se investimet në hekurudhën e Kosovës duhet të shtrihen në veçanti në modernizimin e korridorit të 10. Ky korridor është pjesë e rrjetit hekurudhor kryesor që përveç se lidh mes vetë shtetet e Ballkanit Perëndimor, është pashtu lidhja më e shpejtë me shtetet evropiane.
Korridori 10 për ne është primar. Për fat keq kalon nëpër Serbi, po unë shpresoj që spaku në aspektin ekonomik që duhet të kalojë, nëse kemi vazhdojmë problemet politike, mos ketë pengesën këtë drejtim. Po korridori 10 është për ne dominant. Edhe korridori, po edhe rrugori, sepse kemi trasen linjën më të shkurt për të lidhë me Evropë.
Përveç vjetërsisë e kurudhës edhe objektet që dikur shërbenin si stacionet e trenit për udhëtar dhe mallra, janë pothuajse të shkatruara. Kosova ka më shumë se 330 kilometra e kurudh, por përveç asaj në drejtim të Pejës dhe Hanit të Elezit, hekurudhat e tjera janë të dëmtuara dhe nuk janë fare funksionale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa klinika brenda qendrës klinike universitare të Kosovës konsideruan si vende me rrezik shmëri në punë. Andaj, si pas kontratës kolektive, ato gëzojnë të drejtën e punës më orar të shkurtuar dhe pushim të zjatur. Megjithatë, nga sindikata e shëndetësisë, thonë se departamenti brenda QKUK-s për mbrojtje dhe siguri në punë nuk e ka bërë asnjëherë vlerësimin real se cilat klinika duhet të konsiderohen me rrezik shmëri në punë. Kollësit në i sjell Ariana Kasapolle.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, në të cilën funksionojnë gjithsej 37 klinika, institute dhe shërbime, nuk është bërë asnjëherë vlerësimi real mbi rrezikshmëri në punë, thonë përgjegjësit në sektorin për mbrojtje dhe siguri në punë. Sali Blaca, shefi këtij sektori, në shërbimin spitalor klinik universitar të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se ndonë se ka klinika brenda këtij institucioni që punojnë me orar të shkurtuar, në asnjë klinik asnjëherë nuk është bërë vlerësimi real mbi rrezikshmërinë e punës. Varësisht rrezikshmërisë, përcaktohet edhe orari i punës, kështu që disa prej klinikave punojnë me nga 30 dhe jo 40 orë në javë. Aktualisht, klinika që punojnë me orar të shkurtuar, që konsiderohen edhe me rrezikshmëri më të lartë, janë ajo e onkologjisë, radiologjisë, anesteziologjisë dhe mjekimit intenziv, klinika infektive, kirurgjia, njësia nukleare dhe patologjia. Sali Blaca shton se brenda vitit 2020 do të bëhet vlerësimi real i klinikave nga persona përgjegjës, por edhe nga ekspertë të jashtëm. Në anën tjetër, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla bëri të ditur se duke u bazuar në ligjet e Kosovës, domosdoshmërisht është e përcaktuar edhe rrezikshmëria në vendin e punës, por ai shton se sektori për mbrojtje dhe siguri në punë nuk është duke e kryer punën ashtu si duhet dhe disa klinika e gëzojnë këtë drejt, derisa të tjerat jo.
Në shëndetësi po thënë se janë të gjithë rrezikuar qoftë nga kontaminimi mikrobik e deri te toksikë. Mirë për përfatë të përshim Kosovë dhe nuk rëtua si duhet kontrolëta kolektive sektoriale, dhe se të si të tjithë punëtorë shëndetësor nuk jam duke i gëzuar dhe beneficionës e përket rrezikshmërisë në punë.
Ndërkaq drejtori i klinikës anesteziologjisë dhe reanimacionit Nehat Baftiu tha se klinika ku ai punon, kryesisht në sallat e operacionit, të gjitha barnat që përdoren aty për pacient lirojnë gazra të cilat sipas tij i thithin mjekët përmes ambientit, derisa shton se ato gazra të liruara i dëmtojnë gjitha organet vitale, marr parasysh se anesteziologët marrin pjesë në 3 deri në 4 operacione në ditë.
Dhe na për atë kemi kërku gjithëherë që jemi në kodër të klinikës ose klinikave që psojnë rrezikshmërinë punë dhe edhe krahas pacientit që e merr përmes respiratorit dhe përmes aparatit, na i marrmi ato në ambient dhe nëse i ma 3-4 operacione faktikisht merë borna sa merë një pacient në anestezion.
Së fundmi edhe Oda e stomatologëve të Kosovës ka bërë të ditur se kërkojnë zbatimin e ligjit për respektimin e rrezikshmërisë në punë. Oda e stomatologëve ka kërkuar zbatimin e plotë të ligjit të punës, rrjedhimisht kërkon respektimin e kontratës kolektive që përcakton saktësisht deri në 30 orë punë brenda javës dhe 30 ditë pushim vjetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolle.
Dëgjuesë nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tuaj në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne. Maqedonia e Veriut duhet të marrë datën për nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Madje kjo, sipas ambasadorit italian në Shkup Carlo Romeo, pritet të ndodhë në mars në samitin e Këshillit Evropian. Diplomati italian thotë se data e bisedimeve duhet t'i jepet edhe Shqipërisë. Sa u përket reformave brenda BE-s, ai vlerëson se ato duhet të zhvillohen paralelisht me zgjerimin. Ndërkohë drejtuesit e institucioneve dhe të partive politike në Shkup kanë vlerësime të ndryshme nëse kësaj radhe do të merret data e bisedimeve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria duhet të nisin negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian, ka deklaruar ambasadori i Italisë në Shkup Carlo Romeo. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ambasadori italian thot se qëndrimi i shtetit të tij është që paralelisht me metodologjinë për reformat brenda BE-s të zhvillohet edhe procesi i çeljes së negociatave me këto dy shtete. Ai thot se Italia është për një proces më efikas dhe dinamik të zgjerimit dhe jo për ndërlikimin e procedurave.
Enlargement policies is still a fundamental, a crucial EU's
Politika e zgjerimit edhe më të jeshtë fundamentale për bashkimin evropian, BE-ja duhet të jetë më e përgatitur për zgjerime të reja. Konsiderojmë se metodologjia e re duhet të realizohet paralelisht me reformat brenda Unionit, pra mund të zhvillohet paralelisht me procesin e hapjes së bisedimeve, që sipas natyrës është një proces i gjatë dhe që bazohet në sistemin meritor të çdo shteti potencial për antarësim në BE. Ne nuk kemi për komplikimin e procesit, por të kemi një proces më dinamik dhe efikas. Nuk duam që debati për mekanizmin e ri të shëndrohet në kusht të ri që do të çonte në shtyrjen e sërishme të negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, ka deklaruar ambasadori italian Carlo Romeo, duke theksuar se pritjet e tij janë që data e bisedimeve për Shkupin dhe Tiranën të jepen në mbledhjen e Këshillit Evropian në mars.
The position of the Italy of my country is very very clear, very transparent.
Pozicioni i Italisë është shumë i qartë dhe transparent. Ne shpresojmë se Maqedonia e Veriut shumë shpejt do të nisë bisedimet me BE-n. Besojmë se kjo do të ndodhë në samitin e ardhshëm të Këshillit të BE-s në mars. Në samitin e majit në Zagreb mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor nuk do të ketë vendim për hapjen e negociatave, pasi ky samit nuk do të mbahet për këtë çështje. Pra ne shpresojmë se kjo do të ndodhë në mbledhjen e Këshillit në mars. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë përmbushur të gjitha kriteret për nisjen e bisedimeve të antarësimit. Kjo duhej të ndodhte në tetor të vitit të kaluar, por fatkeqësisht të gjithë ishim të dëshpëruar që kjo nuk u bë, ka deklaruar ambasadori italian, duke bërë të ditur se javën që vjen do të publikohet metodologjia e re për zgjerimin e BE-s. Drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë së Veriut janë optimistë për një vendim pozitiv. Por tani janë të përmbajtur nga parashikimet, në veçanti pas samitit të tetorit të vitit të kaluar, kur Maqedonisë së Veriut, siç thon, padrejtësisht nuk i u dha data e nisjes së bisedimeve.
Pas asaj që ndodhi në tetor, unë tash nuk bëj premtimet precize, me që premtimet u alë Bashkimit Evropian t'i bën, me që përgjegjësia tani është e tyre, kurse premtimet tona janë drejtim të asaj se ne do vazhdojmë të punojmë për samitin e marsit me 26 mars. Do ketë një raport jashtëzakonshëm në shkurt, i ndryshëm nga i rregullt që është në prill, dhe ky raport jashtëzakonshëm të mirët si bazë për një vendim në mars.
Ka deklaruar zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani. Partitë politike ndërkohë kanë qëndrime të ndryshme mbi pritjet e tyre nga zhvillimet në mars dhe në maj. Ishte kryeministri Zoran Zaev, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate që është në qeveri, thotë se kësaj radhe vendimi do të jetë pozitiv.
Oçekuame datum za početok na pregovori čas poskoro. Objavljeno beše na samitot na Evropskata Unija, na Evropskiot Sovet.
Një orë më parë presim datën për fillimin e bisedimeve. Në samitet e Bashkimit Evropian dhe të Këshillit Evropian, u tha se kjo do të ndodhë në muajin maj, në samitin e Zagrebit. Unë besoj në vendim pozitiv, pra çelja e negociatave duhet të ndodhë sa më shpejt që të jetë mundur, ka deklaruar Zaev. Por nga opozita maqedonase janë pesimiste për ndonjë vendim pozitiv për shkak të, siç thon, ngjecjes së proceseve, në veçanti në gjyqësor, për shkak të shumë aferave ku sipas saj janë përfshirë zyrtarë të lartë shtetëror.
Za zhall Maqedonia nema da dobije datum, nema da dobije pozitivno.
Për fat të keq, Maqedonia nuk do të merr datën, nuk do të merr vendim pozitiv nga ana institucioneve evropiane derisa të mos ketë një kthesë pozitive serioze në politikën e qeverisjes aktuale, ka deklaruar zëdhënës i VMRO DPMNE-s Naum Stoilkovski. Maqedonia e Veriut statusin e shtetit kandidat e ka marrë që në vitin 2005, por nisja e bisedimeve të antarësimit ishte kushtozuar me zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Pas mbylljes së këtij problemi në qershor të vitit 2018 dhe vlerësimeve pozitive se janë përmbushur edhe kritere tjera, ky vend është në pritje të nisjes së bisedimeve të antarësimit me BE-n. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Koronavirusi kinez është përhapur tashmë në disa vende të botës, ndërsa në Kinë ka shkaktuar qindra viktima. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur emergjencë shëndetësore ndërkombëtare. Por sa në të vërtetë i rrezikshëm është ai, cilat janë normat e vdekshmërisë në raport me gripin sezonal? Për këto dhe çështjet e tjera, për ekspozent flasin epidemiologët ndërkombëtar. Kina ka izoluar numër të papar njerëzish, ka mbyllur shkolla dhe tregje kafshësh. Pasagerët kinez do nënshtrohen kontrolleve të rrepta në secilin aeroport që hyn. A do të jenë këto masa të mjaftueshme për të penguar përhapjen në një koronavirusi që tashmë kërcënon së paku 18 vende të botës? Në dhjetor të vitit të kaluar, Organizata Botërore e Shëndetësisë, zyra në Kinë, ka pranuar raportet e parë nga qyteti Wuhan për disa njerëz të prekur nga një koronavirus i ri. Qatëherë, ky koronavirus i papar më herët ka infektuar mbi 10.000 njerëz në gjithë botën. Edhe pse pjesa dërmuese e rasteve ndodhen në Kinë, ai ka arritur edhe në Gjermani, Francë, Shtetet e Bashkuara, Kanada, Australi e vende të tjera. Deri më 31 janar mbi 200 njerëz kanë qenë të vdekur, që të gjithë brenda Kinës.
Vazhdoj të jem e shqetësuar sepse numri i rasteve të konfirmuara vazhdon të rritet. Jam e shqetësuar dhe e friksuar. Shpresoj që situata e epidemisë të vihet nën kontroll dhe ne të kthehemi shpejt jetës normale.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, koronaviruset janë familje e viruseve që shkaktojnë sëmundje, duke filluar nga njoftohje zakonshme deri te probleme më të rënda. Koronavirusi i ri i identifikuar si 2019 NCOV shkakton ethe, kolitje, gulqim dhe vështirësi në frymarrje. Në raste më të rënda mund të çojë në pneumoni, dështim të veshkave, madje dhe vdekje. Për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, autoritetet kineze kanë izoluar pothuajse tërësisht Wuhanin, qytet me 11 milion banor. Fluturimet, autobuzet dhe trenat janë kufizuar edhe në pjesë të tjera të Kinës, ndërsa veshja maskave në publik është bërë detyrueshme në disa qytete. Presidenti i Kinës Xi Jinping ka thënë se shëndeti i njerëzve është prioritet për të.
Jemi në një betejë serioze kundër epidemisë. Qeveria kineze i kushton rëndësi të madhe sepse jeta dhe shëndeti i njerëzve janë në krye të gjitha prioriteteve.
Kina është duke ndërtuar spital të ri në Wuhan me 1000 shtretër i cili pritet të jetë plotësisht gati javën e ardhshme. Shtetet e Bashkuara, Australia, Korea e Jugut, Zelanda e Re dhe disa vende të tjera i kanë evakuar qytetarët e tyre nga Kina. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur emergjencë ndërkombëtare shëndetësore për shkak të shqetësimeve se koronavirusi mund të përhapet në vende me sistem të dobët shëndetësor. Zëdhënësi i OBSH-s Tarik Jasharevich thot për ekspozen se secili vend në fakt duhet të jetë në gjendje gatishmërie.
We have already issued a guide.
Ne kemi lëshuar tashmë udhëzime për profesionistët shëndetësor kryesisht për mënyrat se si të parandalohet përhapja e koronavirusit në objektet e kujdesit shëndetësor. Pra, masa për kontrollimin dhe parandalimin e infeksioneve. Po ashtu po punojmë me laboratoret për të siguruar se ato i kanë kushtet për të dhënë diagnoza. Kemi lëshuar udhëzime edhe për klinikat për mënyrën se si ti trajtojnë njerëzit që janë diagnostifikuar me këtë koronavirus. Po punojmë edhe për informimin e njerëzve në mënyrën më të mirë të mundshme.
Edhe gati një muaj që kur koronavirusi i ri është shfaqur si krizë shëndetësore, ekspertët nuk mund të thonë me siguri nëse këto përpjekje për ta ndalur hovin e tij do të jenë të suksesshme. Transmetimi i koronavirusit nga njeriu në njeri është konfirmuar, por për disa epidemiolog shqetësuese tani është mundësia që një i infektuar ta transmetojë atë të dikush tjetër ende pa pasur simptoma për veten. Raina McIntyre, profesore sëmundjeve infektive në Universitetin e New South Wales të Australisë, për ekspozen shpjegon më shumë.
So the Chinese
have come out and said that you can.
Në Kinë thonë se transmetimi i virusit mund të bëhet pa u shfaqur simptomat, pra gjatë periudhës së inkubacionit. Por ende presim të shohim publikime shkencore që i mbështesin këto pretendime. Javën e kaluar, revista mjekësore Lancet ka pasur një publikim ku thuhej se një fëmijë pa simptoma në skanimin CT të gjoksit ka dalë se ka pasur pneumoni. Kjo do të thotë se ka mundësi që fëmija nuk ka simptoma, por është infektuar dhe potencialisht mund të transmetoj infekcionin.
Shqetësim të ngjashëm shprehe edhe James Chalmers, ekspert pranë shoqatës së sëmundjeve respiratore në Evropë. Duke folur për ekspozena, i thotë se ka dyshime se pacientët mund të përhapin virusin pa treguar simptomat të vetja tyre, por tekson se një gjë e tillë nuk është e konfirmuar. Chalmers thot se nuk ka arsye për panik të madh nga koronavirusi i ri.
New coronavirus is very closely related.
Koronavirusi i ri është ngushtë i lidhur me koronavirusin e mëparshëm që ka shkaktuar shpërthimin e SARS-it. Kapaciteti i tij infektues duket të jetë mjaft i ngjashëm me të. Kapacitetet infektuese maten me numrin e personave që infektohen nga një person i infektuar. Sipas vlerësimit aktual, kjo shifër tani sillet midis 1.4 dhe 2.8. Kjo bën që ky koronavirus të hyjë në kategorinë e viruseve të moderuara infektive, çfarë nuk duhet jetë arsye për alarm të madh.
Koronavirusi SARS, të cilin e përmendi edhe profesori Chalmers, ka shkaktuar vdekjen e mbi 700 njerëzve në botë gjatë shpërthimit të tij në 2002-2003. SARS ka pasur origjinën në Kinë. Në total ka infektuar mbi 8000 njerëz në 26 vende të botës. Kina është shpallur e pastër nga SARS-i në maj të vitit 2004. Profesoresha Raina McIntyre tregon arsyet se si koronavirusi i ri kinez ka arritur të përhapet në një periudhë relativisht të shpejtë në të gjithë Kinën, shtetin më të populluar në botë dhe jashtë saj.
Well, we live in a very globalized interconnected.
Jetojmë në kohën e globalizimit. Shkalla e udhëtimeve është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme në dekadën e fundit. Shumë njerëz udhëtojnë dhe udhëtimi është shkak i përhapjes së viruseve në gjithë botën. Me përjashtim të pak rasteve, të tjerat që janë shfaqur jashtë Kinës kanë qenë njerëz që kanë udhëtuar në Kinë. Ka pasur dëshmi të transmetimit nga njeriu në njeri në Gjermani, në Japoni, në Taiwan dhe në Vietnam. Unë jam e shqetësuar sepse numri i rasteve në Kinë vazhdon të rritet çdo ditë. Derisa ky numër nuk nis të zvogëlohet, do të vazhdoj të ketë rrezik nga përhapja virusit edhe më
gjerë.
Megjithatë, profesori James Chalmers shprehet me doza më të ulta të shqetësimit. Edhe pse koronavirusi është përhapur në disa vende, ai thotë se në asnjërin prej tyre nuk ka pasur shpërthime të mëdha.
I wouldn't overreact and I wouldn't scare people.
Nuk do ta teproja me reagime dhe nuk do t'i friksoja njerëzit. Rreziku, sidomos për njerëzit në Evropë, nga ku edhe po flasim, është shumë i madh nga gripi sezonal ose virusi si ngjytjali i frymarrjes, sesa nga koronavirusi. Raporti i fundit i Qendrës Evropiane për Kontrollin e Sëmundjeve sugjeron se rreziku një shpërthimi të koronavirusit në Evropë mbetet i ulët. Andaj tash për tash më shumë duhet të brengosemi nga gripi sezonal sesa nga koronavirusi.
Edhe në Shtetet e Bashkuara, Instituti Kombëtar i Alergjive dhe Sëmundjeve Infektive ka thënë se kërcënimi nga koronavirusi kinez në SBA është shumë i ulët. Shohim deklaratën e drejtorit të këtij instituti, Anthony Fauci.
The risk to the United States for this to be a big problem.
Rreziku për Shtetet e Bashkuara që ky të jetë një problem i madh ose fare problem është shumë i ulët. Kjo nuk do të thotë se nuk duhet ta marrim seriozisht. Të gjitha agjencitë e përfshira e marrin shumë seriozisht. Por mesazhi për publikun e përgjithshëm është se situata nuk është diçka për të cilën duhet të brengoseni gjatë natës. Nuk do të jetë një çështje serioze për ju.
Vendet e prekura nga koronavirusi, por edhe të tjerat kanë marrë masa parandaluese, sidomos me rritjen e kontrolleve në aeroporte. Rusia ndërkaq ka mbyllur plotësisht kufirin me Kinën. Kryeministri rus Mikhail Mishustin ka thënë të njëjtën se kufiri, një ndër kufit më të gjatë toksor në botë, do të mbyllet më njëherë.
Do të informojmë të gjithë për masat që lidhen me mbylljen e kufirit në rajonin e lindjes së largët, si dhe për masat e tjera nga qeveria për parandalimin e përhapjes së koronavirusit.
Koronavirusi 2019-CoV besohet se ka dal nga një treg i frutave të detit në Wuhan të Kinës. Të shpërtash nuk ka as kur, as vaksin për të. Në shumë rastet më parshme të shpërtimit të viruseve, vaksina për mbrojtjen e njerëzve ka marrë disa vite kohë për të zhvilluar. Vetëm në pjesë 5 vjetët e kaluar në botë ka ndodhur disa shpërtime së mundjes si Ebola, Zika, koronavirusi tjetër MERS dhe tani koronavirusi 2019-CoV.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajmet e ditës ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshin.